Святы Отец падзякаваў эмігрантам за прыём і запрасіў іх маліцца адно за аднаго. Сустрэча пантыфіка з бежанцамі адбылася ў порце Лампедузы сёння адразу пасля яго прыбыцця на востраў. Сабраныя на пірсе выхадцы з Афрыкі і блізкага ўсходу падзякавалі святому айцу за яго візіт і паведамілі, што пакінулі свае краіны па двух прычынах – палітычнай і эканамічнай. Каб трапіць на Лампедузу, яны прайшлі доўгі шлях праз пераадоленне розных перашкод і пакуты. Эмігранты папрасілі Францішка дапамагчы дастукацца да міжнароднай супольнасці, каб тая выйшла з дапамогай у вырашэнні іх складанай сітуацыі. Яны расказалі пра абмежаванні, якія вымушаны цярпець у Італіі, і выказалі надзею, што будуць мець магчымасць перасяліцца ў іншыя еўрапейскія краіны ў пошуку лепшай будучыні. Невялікі італьянскі востраў у Міжземным моры ў 2000-е гады ператварыўся ў перавалачны пункт для імігрантаў з Афрыкі і блізкага ўсходу, якія рэгулярна прыбываюць на Лампедузу ў перапоўненых лодках і шлюпках у надзеі перасяліцца ў Італію і пачаць там новае жыццё. Многія гінуць падчас такіх плаванняў. На востраве пабудаваны спецыяльныя лагеры для імігрантаў, якіх ім прадастаўляецца медыцынская дапамога, часовае жыллё і ежа. Новая хваля перасяленцаў з краін паўночнай Афрыкі хлынула на Лампедузу пасля так званай арабскай вясны 2011 года.